prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody z dvoudílného pořadu Islámský stát. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle Islámského státu. Začal jsem strategií věčných válek, což je základní metoda západu ve stylu rozděl a panuje. Pak jsem pokračoval muslimským bratrstvem a britskými školícími středisky na Blízkém východě. Podíval jsem se také na sufismus, Egypt a fundamentalismus jako nástroj pro ovládání populace. Pak jsem zkoumal Saudy, Talibán a Al-Kaidu. V rychlosti jsem se podíval na banku Bank of Credit and Commerce International, která nám poskytuje jedinečný vhled do fungování podsvětí. Stejně tak její pokračovatelka banka HSBC a Dubaj, co by se semeniště terorismu, zbraní a drog. Rozvědky a drogy. Na konci minulého dílu jsem vám slíbil, že se podíváme na špičky světové globální kliky, která inkasuje miliardové výnosy z drog. Praní drog prostřednictvím CIA jsem detailně pokryl v mém pořadu Drogy a CIA. Hovořil jsem například o tom, že v 60. letech minulého století CIA organizovala lety pro přepravu heroinu do Ameriky. K tomu používala dokonce svá letadla a dokonce vlastní aerolinku. Rozsah spolčení CIA s drogovými barony vyšel najevo v roce 1972 díky americkému historikovi Alfredu McCoyovi a jeho knize The Politics of Heroin. Dnes se nic nezměnilo. Podzemní ekonomika spojená s obchodem se zbraněmi a drogami, jejíž obrat dosahuje 2 miliard dolarů ročně, představuje logistické centrum nového mezinárodního terorismu. Od afgánských opiových polí po kolumbijské plantáže koky. Legie dnešních nekonvenčních válek jsou hierarchicky nasazené frakcemi angloamerické oligarchie za vydatné podpory Izraele. Přežívají nebo padají v závislosti na hluboké logistice podzemní ekonomiky spojené se zbraněmi a drogami. Jak vyplývá z často citovaného vyšetřování amerického senátu, všichni dnes vědí, že velké komerční banky na Wall Streetu a v londýnské City perou stovky milionů dolarů ročně z narkotik. Představitelé amerických zpravodajských služeb soukromně přiznávají, že všechny velké newyorské banky mají emisary v Kolumbii, v Peru, v Paraguaji a v dalších centrech kartelu obchodujícího s narkotiky a že obchodují s překupníky. Kolem narkodolarů, hlavního zdroje likvidity v dnešním světě, panuje nemilosrdná konkurence. A to se děje právě v době, kdy se hroutí globální finanční systém. Podle vyšetřování amerického kongresu z roku 2001 vyperou americké a evropské banky ročně 500 milionů až 1 miliardu dolarů z mezinárodního zločinu. Z toho polovinu jen v Americe. V 90. letech minulého století v podstatě vyprali 2500 až 5000 miliard z nelegálních aktivit a vložili je do domácích finančních okruhů. Podle informovaných pozorovatelů by dnes mohl být tento počet dvojnásobný. Co to znamená? Že bez této záplavy špinavých peněz by se americká ekonomika zhroutila. To, že Dubaj slouží jako epicentrum terorismu, obchodu s drogami a praní špinavých peněz, je nespochybnitelné. Americké orgány objevily 100 000 dolarů odeslaných z Dubaje teroristům obviněným z 11. září 2001, včetně Mohameda Aty, Marwana Al-Shehiho, Arwana Al-Hazniho a Khalida Al-Mindara. Al-Kaida a Talibán se později přetvořili v Islámský stát, který vedl krvavé války na Blízkém východě a útočil v srdci Evropy. A to jsme teprve na začátku. Západní elity chtějí, abychom věřili, že praní špinavých peněz je výhradní doménou ruské mafie, jejich italských a kolumbijských bratranců a hrstky bezohledných bankéřů. Nesmysl. Do tohoto biznisu jsou zapojené nejvýznamnější americké banky. Americké banky vymyslely složitou síť politických opatření, jak do země přivést nelegální finanční prostředky, investovat je do nelegálních aktivit nebo státního dluhu a tím je vyčistit. Na klíčovou roli mezinárodních finančních institucí při praní narkotik upozornila už zpráva úřadu OSN pro kontrolu drog a prevenci kriminality, zveřejněná 29. května 1998 s názvem Daňové ráje, bankovní tajemství a praní špinavých peněz. Jaké kroky byly podniknuté, aby se tomu učinila přítrž? Žádné. Naopak. V současnosti jsou narkoteroristé, zpravodajské služby, bankovní kartely a vlády propojené stále těsněji. O rozbití jakékoliv teroristické sítě tedy nemůže být ani řeč, protože by to znamenalo rozbití kolosální světové mašinérie, která toto monstrum živí a díky kterému přežívá. Žádná tajná služba se nikdy neodváží přijít o miliardy špinavých dolarů, aby rozbila teroristické skupiny, které má v moci. To je syrové tajemství zpravodajských rozvědek, které jsou prodlouženými pěstmi našich vlád. Sir Josiah Stamp prohlásil: bankovnictví začalo v nerovnosti a narodilo se v hříchu. Bankéři vlastní země kouli. Seberte jim zemi, ale ponechte jim moc tvořit peněžní vklady a jedním mávnutím pera vytvoří dost vkladů, aby si mohli koupit zase všechno zpátky. Pokud jim tuto možnost vezmete, tak všechno nesmírné bohatství, jako je například to moje, zmizí. Ono by mělo zmizet, protože svět by byl mnohem šťastnější a lepší. Ale pokud chcete zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte je pokračovat ve tvorbě vkladů. Konec citace. Lord John Maynard Keynes prohlásil: bankovními prostředky může vláda tajně a nepozorovaně konfiskovat bohatství lidí a ani jeden člověk z milionu si této krádeže nevšimne. Konec citace. Jako poslední ocituji výňatek z ročenky pro státní zaměstnance Organizátor, vydané v lednu 1934. Dluhy se musí vybírat a hypotéky uzavírat před termínem tak rychle, jak je to jen možné. Když obyčejní lidé právní cestou ztratí své domovy, bude se s nimi snadněji manipulovat a budou snadněji ovladatelní centrální mocí předních finančníků. Lidé bez domova se s nimi nebudou hádat. Tato skutečnost je velmi dobře známá. Je to cesta, jak ovládnout svět. Rozdělením lidí budou lidé přinuceni vydávat svou energii v bojích o nedůležitých otázkách, které nás nezajímají. S výjimkou výuky lidského stáda. Konec citace. Přesně to doplňuje psychologické techniky sociálního inženýrství, které jsem popsal v mých pořadech Tevistokův institut a tajné globální skupiny. Lidé se budou zabývat existenčními starostmi a nebudou už mít čas na přemýšlení o globálních tvůrcích tohoto současného chaosu. Třeba například o tom, jak Západ logisticky i finančně podporuje teroristické i muslimské organizace od muslimského bratrstva přes Al-Kaidu a Talibán po Islámský stát. Syrská a africká trasa. Všechny cesty vedou do Londýna. Studie úřadu OSN pro kontrolu drog a prevenci kriminality upozornila na rozvoj offshoreových bankovních center cizinců. Podle deníku Guardian je v těchto offshoreových centrech uložený majetek v hodnotě 16 miliard dolarů. Takto se 2 miliardy dolarů ročně z obchodu s drogami, zbraněmi, zlatem a diamanty mísí s jinými, většinou legálními prostředky. To ještě více stěžuje vyšetřování trestné činnosti. Dokud bude existovat globalizace, bude velmi obtížné zastavit praní narkotik, a to díky oběhu nestálého kapitálu. Další příklad. Sýrie je nepřátelskou zemí Ameriky, to ví dnes každý. Ne každý ale ví, že CIA měla posledních 30 let tajnou dohodu o ochraně syrské trasy pro pašování drog. Údolí Bekaa v Libanonu je úrodnou oblastí vhodnou pro pěstování opia. Trasa pašování drog začínala v údolí Bekaa, procházela frankfurtským letištěm a dostávala se do Ameriky. Podle World Net Daily cituji. Rifat al-Assad, strýc prezidenta Bashara Asáda, byl nejvyšší hlavou rozsáhlého opiového průmyslu v údolí Bekaa. Rifat, pěšák CIA, se připravoval na to, že se stane prezidentem Sýrie po svém starším bratrovi Hafizovi, Bašárově otci. Byl v úzkém kontaktu s Monzerem al-Kasárem, syrským obchodníkem s drogami a zbraněmi. Konec citace. Syrský drogový pašerák Monzer al-Kasár byl plně v souladu s nezákonnými aktivitami Olivera Norta, který, jak víme, byl v 80. letech poradcem tehdejšího viceprezidenta George Bushe staršího v tajné operaci pašování drog k financování nikaragvajských kontras. Cílem vstupu 30 000 syrských vojáků do Libanonu na konci 80. let bylo nejen rozdělení válčících frakcí, ale také ochrana úrody opia. Moře peněz z obchodu s drogami je dnes jednou z hlavních příčin války v Sýrii. Ovládat údolí Bekaa znamená mít klíč k moci. Vstup teroristických skupin, jako je Hizballáh, do obchodu s drogami je způsobený právě nezabezpečeností hranic. V tomto ohledu se stala velmi zajímavou Afrika. Africká cesta řadu let živila Islámský stát, Boko Haram a Al-Kaidu. Stovky milionů narkodolarů končí v pokladnách nejnebezpečnějších a nejkrvavějších organizací světa. Pro Ameriku jsou tyto skupiny tichými spojenci. 25. ledna 2015 přinesl zpravodajský server BBC News zprávu o tom, že radikální hnutí Boko Haram financuje své boje tím, že využívá postavení Nigérie jako křižovatky světového obchodu s drogami. BBC citoval také zjištění mezinárodní krizové skupiny, že Boko Haram má úzké vazby na obchodníky se zbraněmi v rozsáhlých bezprávních oblastech Sahelu. Mnoho zbraní, tanků a obrněných vozidel pochází z nigerijské armády. Předpokládá se, že několik z nich pochází také z Libye, kde byl arzenál po svržení Kadáfího vyrabovaný. Pašeráci organizovaní v sítích převážejí ukradený váleční materiál po celém Sahelu a Sahaře a využívají existující trasy pro drogy a další zboží pašované mezi západní Afrikou, Evropou a Asií. Drogy ale nepocházejí z Afriky. Přes Atlantik po trase 10. rovnoběžky, po které se obchodní lodě vydávaly už na počátku 20. století, takzvané dálnici 10, pašeráci dopravují drogy do úseku oceánů, kde jsou si Afrika a Jižní Amerika nejblíže. Guinea-Bissau se tak stala prvním africkým narkostátem. Stala se atraktivní křižovatkou pro jeho americké narkomany. Drogy z Brazílie, Kolumbie a Venezuely procházejí transitem přes Guineu-Bissau a potom se dostávají do jižní Evropy, jak upozorňuje americké ministerstvo zahraničí ve zprávě o mezinárodní strategii kontroly drog z roku 2010. Do těchto aktivit jsou zapojené různé teroristické organizace. Podle zprávy Pulitzerova centra z června 2009 je kokain přepravovaný ze západní Afriky důležitým zdrojem příjmů pro Hizballáh a další skupiny. V roce 1999 zahájil francouzský parlament vyšetřování celosvětového praní špinavých peněz. Po sériích zpráv o Lichtenštejnsku, Monaku a Švýcarsku vypracoval zprávu se 70-stránkovou přílohou nazvanou Ekonomické prostředí Usáme Bin Ládina. A jaký byl závěr? Na Bin Ládinovu síť bylo napojeno asi 40 britských bank, společností a jednotlivců, včetně organizací v Londýně, Oxfordu, Cheltenhamu, Cambridge a Leedsu. Struktura Bin Ládinovy finanční sítě se nápadně podobala té, kterou používala Bank of Credit and Commerce International při svých podvodných operacích v 80. letech. Představa, že Al-Kaida, Boko Haram, Hizballah, Hamas a nakonec i Islámský stát využívali obchod s drogami k financování terorismu, nás nutí k zamyšlení. Nic z toho by ale nebylo nikdy možné, kdyby CIA, MI6, pákistánská rozvědka a Mossad společně nevytvořili trasy pro pašování drog. Americké, britské, izraelské a pákistánské rozvědky vytvořily sítě pro praní špinavých peněz a infiltrace institucí, které jsou nezbytné pro přesun peněz z jednoho konce planety na druhý. To všechno prostřednictvím vysoce sofistikovaných finančních kybernetických operací. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání, v našem pořadu. Hezký večer, pohodový poslech. Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. Saudové a Britové. Přičítat odpovědnost pouze Saudské Arábii by ale bylo urážkou spravedlnosti. Je více než zřejmé, že Velká Británie poskytuje útočiště teroristům všech vyznání a barev, ale zejména islámským džihadistům. V článku zveřejněném v deníku Guardian 14. února 2002 autoři napsali, že, cituji, dokumentace shromážděná našimi novinami v Madridu, Miláně, Paříži a Hamburku naznačuje, že většina útoků, plánovaných nebo provedených Al-Kaidou v posledních 4 letech, má vazby na Velkou Británii. Vyšetřující soudci, policejní složky a agenti zpravodajských služeb v těchto zemích se domnívají, že islámští duchovní vůdci pobývající v Británii sehráli zásadní roli při indoktrinaci a možná i při iniciování teroristických činů. Konec citace. Novináři dále uvedli, že francouzská, španělská, německá a italská policie a zpravodajské služby si jsou jisté, že nejméně 7 Bin Ládinových poručíků působilo v posledních letech z Británie. Jistě není náhodou, že britští muslimové jsou vždy zapojeni do útoků a extremismu po celém světě. Výcvik a nábor islamských teroristů byl a dodnes je záměrnou politikou Britů. Saudské peníze jsou pumpované prostřednictvím sítě tzv. Mezinárodních islámských charitativních organizací. Výbor britských konzervativních expertů Policy Exchange zveřejnil 2 zprávy o náboru teroristů a extremistů ve městech Velké Británie. V těchto zprávách dokumentoval, jak londýnská exekutiva, tehdy v rukou labouristů a ministerstvo zahraničí, tolerovali a podporovali nejradikálnější a nejreakčnější islám na úkor umírněné většiny muslimů žijící v zemi. Ze 30 zmíněných fundamentálních skupin jich nejméně 10 sídlilo v Londýně. 15 dalších má v hlavním městě důležité operační základny. Někteří z nejznámějších teroristů a náborářů jsou považovaní za přímé spolupracovníky britských zpravodajských služeb. Abu Qatada je jedním z nejznámějších členů Al-Kaidy v Londýně. Je to jordánský občan, který získal azyl ve Velké Británii v roce 1994. Dokonce i deník Times odhalil, že v roce 2004 byl Abu Qatada agentem MI5. Dalším pozoruhodným příkladem je šejk Ahmad Omar Said Shaikh, anglopákistánský terorista, odsouzený za únos a vraždu amerického novináře Daniela Pearla v roce 2002. Tehdejší pákistánský prezident Parvíz Musharraf ve svých pamětech, které vyšly v roce 2006 pod názvem Hranice ohně, píše, že tento šejk byl pravděpodobně agentem MI6. Toto krytí teroristů je podstatou metod britské zpravodajské služby. Britská role v tomto ohledu nezůstala bez povšimnutí, a to už v 90. letech minulého století. 3. listopadu 1995 pod titulkem Prozřetelnostní mlha v Londýně napsal deník Le Figaro o vlně bombových útoků, které provedla ozbrojená islámská skupina v Alžírsku a ve Francii. Stopy Boualima Ben Saida, šéfa skupiny v Paříži, vedou přes kanál La Manche. Britské hlavní město sloužilo teroristům jako logistická a finanční základna. Konec citace. Následující den deník Le Parisien oznámil, že autorem útoků skupiny ve Francii byl Abu Faris, který získal pobyt v Londýně, ačkoliv byl už hledaným za útok na alžírské letiště v srpnu 1992. Potom, co 3. března 1996 vybuchla na jeruzalémském tržišti bomba, která si vyžádala 200 mrtvých, se izraelský velvyslanec v Londýně setkal s ministrem zahraničí Malcolmem Rifkindem a požadoval, aby Velká Británie přestala tuto organizaci chránit. Několik dní před poslední teroristickou kampaní uvedli vysocí armádní představitelé v Jeruzalémě, jak islámské skupiny získaly od britských sdružení dary ve výši 7 milionů liber. 27. srpna 1996 oficiální egyptské vládní noviny Al-Ahram odhalily, že Velká Británie poskytla útočiště mnoha teroristickým skupinám, například egyptskému islámskému džihádu, alžírské ozbrojené islámské skupině a srílanským tamilským tigrům. Noviny také informovaly, že různé teroristické organizace se souhlasem zpravodajských služeb získaly ve Velké Británii téměř 140 milionů dolarů. Článek označil Londýn za světové hlavní město v šíření zpráv, letáků, časopisů a tiskových zpráv obsahujících hrozby a příkazy k násilným činům. 23. září 1997 Bahrajnské noviny Al-Ajam s odvoláním na vládní zdroje obvinili Velkou Británii, že se uchyluje k terorismu, aby obnovilo imperiální kontrolu nad Perským zálivem. Vezměme si příklad palestinského Hamásu. Organizace vznikla v roce 1987 na okupovaných územích z palestinské odnože muslimského bratrstva. Operační centrum Hamásu, mimo okupovaná území, není na Blízkém východě, ale v Londýně. V Londýně vychází také měsíčník této skupiny Filistíne al-Muslima. Pak je tu Al-Fatah, také z Palestiny. Al-Fatah byl od počátku financovaný reakčním králem Faisálem, loutkou v rukou Rockefellerů a konsorcia Aramco. Jak je vidět z mého veškerého zkoumání, téměř všechny cesty vedou do Londýna. Právě Londýn je prokazatelně jedno z center světového terorismu. Kořeny masakru v Charlie Hebdo. Masmédia se snažila vystopovat kořeny tohoto útoku Charlie Hebdo do jemenské odnože Al-Kaidy. Ovšem o vazbách mezi vrahy a Velkou Británií se téměř vůbec nemluvilo. Dva bratři, kteří v Paříži zavraždili 12 lidí, byli členy džihadistické náborové sítě působící pod ochranou britské monarchie. Článek v deníku Guardian tvrdí, že za oběma vrahy stál Jamel Begal, Francouz alžírského původu. Tento muslim v roce 1997 emigroval do Londýna, kde se stal pravidelným návštěvníkem mešity ve Finsbury Parku. Byl také žákem radikálních kazatelů Abu Hamzi al-Masriho a Abu Katady. Podle stejného deníku Guardian ho britské a francouzské zpravodajské služby považovaly za jednoho z hlavních verbířů Al-Kaidy v Evropě. V roce 2012 byl Abu Hamza vydaný do Ameriky a souzený za účast na teroristických činech a náborové činnosti. Jeho hlavním argumentem před soudcem bylo, že zatímco verboval muže jménem Al-Kaidy a dalších džihadistických organizací, pracoval tajně i pro britskou MI5. Jamel Begal, který se v roce 1997 přestěhoval s rodinou do Leicesteru, byl členem radikálního proudu odnože Al-Kaidy, vytvořené alžírskou armádou a vedené zástupcem Usáme bin Ládina Aymanem al-Zawahrim. Jamel Begal je ale jen jedním z mnoha ozbrojenců islámské skupiny napojených na Al-Kaidu, kteří se těší ochrany Londýna. Ozbrojená islámská skupina z Alžírska byla například zodpovědná za bombové útoky v pařížském metru v roce 1995, které si vyžádaly 8 mrtvých a 157 zraněných. Strujcem tohoto útoku byl Rashid Ramda, Alžířan, který v té době žil ve Velké Británii. A byl také zatčený Brity, kteří i po 10 letech odmítali jeho vydání do Francie. Rashid Ramda byl nakonec shledán vinným z několika obvinění za pařížské útoky, včetně toho, že je financoval bankovním převodem z Velké Británie na Aid al-Belkacema, místního strůjce. Během soudního procesu vyšlo najevo, že při domovní prohlídce u Rashida Ramdy v Londýně byla nalezená stvrzenka o převodu částky 5000 liber pařížským atentátníkům od společnosti Western Union s jeho otisky prstů. Nebylo ale objasněno, kde tuto částku vzal. 2. listopadu 2001 zveřejnil nejčtenější americký deník USA Today článek s názvem Londýn – nervové centrum terorismu. V tomto článku uvedl, že žádná jiná západní země neukrývá tolik teroristů napojených na Bin Ládina. Zpráva USA Today byla poslední ze série zpráv, které se objevily v Time Europe, Newsweeku, Le Monde, ABC News a londýnských denících Daily Telegraph a Times. Kromě toho britské úřady umožnily dvěma egyptským teroristickým skupinám, islámskému džihádu a islámské skupině, otevřít si v Londýně kanceláře, ze kterých vedly mediální kampaně a získávaly finanční prostředky. Není těžké si představit, jaké obchodní aktivity se tam provozují. Tajné financování terorismu. Hovořil jsem o tajném financování islámských organizací, které čerpají zisky z narkotik, zbraní a další nelegální činnosti. Stejně tak jsou částečně financované Saúdskou Arábií. Ovšem jaký je jejich hlavní zdroj příjmů? Abychom to zjistili, ponoříme se do paralelního vesmíru špinavých peněz saudských princů, úplatků a nezákonných finančních prostředků ve výši stovek miliard dolarů. Zdrojem základního financování terorismu je dnes anglosaudská imperiální aliance. To se jasně odráží v dohodě Al-Jamama mezi Londýnem a Riádem z roku 1985. Jedná se o největší tajný fond v historii, chráněný zákonem o úředním tajemství. Jsou to ještě neproniknutelnější peníze londýnské city a daňových rájů pod britskou kontrolou. V roce 1985 se Saudské království rozhodlo zakoupit velké množství nejmodernějších stíhacích letounů, aby posílilo své letectvo. Jenže prodej musel schválit americký kongres. Izrael a židovská lobby v Americe proti němu rozpoutali kampaň. A tak se král Fahd obrátil s žádostí o pomoc na Brity. Tato geostrategická dohoda Al-Jamama, v překladu holubice, byla údajně dohodou o výměně zbraní za ropu. Tuto dohodu sjednali princ Bandar bin Sultan, tehdejší saudský velvyslanec v Americe, a Margaret Thatcherová, britská premiérka. Výměnou za ropu byl Saudské Arábii prodán vojenský materiál a letecké kosmické služby v hodnotě 40 miliard dolarů. Společnost BEA Systems, hlavní britský vojenský průmysl, nadhodnotila náklady dodávky přibližně o třetinu. Vznikla tak třetinová finanční kapsa, peněžní vákuum. Tím mohla vyprat úplatky vysokým saudským představitelům, jako byl princ Bandar. Saudská Arábie zase dodávala více než 600 tisíc barelů ropy denně. Nechci rozebírat složité dohody, protože na tomto místě je to zbytečné, ale i po zaplacení úplatků různým princům a ministerským úředníkům je tato ropa stála méně než 5 dolarů za barel. Spotové transakce prováděly společnosti Shell a BP jménem BEA Systems a Defence Export Services Organization, vládní agentury britského ministerstva obrany. Zisky byly obrovské. Během následujících 29 let byly, pod záminkou dohody o výměně zbraní za ropu, nashromážděné stovky milionů dolarů likvidních aktiv. Ty byly uložené v nechválně známých daňových rájích, jako jsou britské a nizozemské ostrovy v Karibiku, Švýcarsko a Dubaj. Tyto peníze byly vyprané do lukrativních spekulativních aktivit a přinášely závratné zisky. Podle Jeffreyho Steinberga, Saudové uzavřeli klíčové spojenectví s anglo-holandskou finanční oligarchií, která sídlí v City a je pod ochranou britské koruny. Ve spolku s BEA Systems vytvořili ropní giganti jako Shell a BP, British Petroleum, tajnou finanční koncentraci, kterou by jim v jiných dobách imperiálního lesku mohla závidět i východoindická společnost. A teď vzpomínáme si na můj dvoudílný pořad Tajné globální skupiny. Tam jsem přece hovořil o vzniku skupiny Bilderberg, u které stála také ropná společnost Royal Dutch Shell, dnes Shell, a British Petroleum, BP. Opět tytéž anglo-holandské skupiny. Nádherně to do sebe zapadá. V 50. letech stály u Bilderbergu a v 80. letech u spojení se Saudy. Tato záležitost jasně ukazuje ohromnou moc anglo-holandských financí. Tato dohoda mezi BEA Systems a Saudským královstvím jasně ukazuje způsob jednání světové finanční elity. Tato oligarchie je v podstatě celoplanetární zločinecký syndikát, který působí prostřednictvím sítě vládních agentur, soukromých organizací, korporací a veřejných i soukromých finančních institucí. Dobrým příkladem fungování této oligarchie je historická role britského impéria v obchodu s opiem v Asii. Britové využívali Hongkong jako základnu a skotské obchodníky k přepravě produktů a k jednání s Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, dnes proslulá HSBC, k řízení závratných finančních toků. Jako britská kolonie byl Hongkong pod správou koruny. Ovšem moc byla v rukou východoindické společnosti a soukromých osob, které měly kontrolu nad monarchií a říší. Z peněz v rámci dohody Al-Jamama se po desetiletí financoval terorismus a převraty v celosvětovém měřítku. Počínaje angloamerickým rozhodnutím sponzorovat afgánské mujahedíny v 70. letech a plejádu muslimských bratrstev, která se dnes snaží nastolit režim teroru po celém světě. Po válce v Afghánistánu se desetitisíce bojovníků znovu objevily na vzdálených místech jako islámští rebelové. Alžírsko, Libie, Sýrie, Jemen, Somálsko, Eritrea, Čad, Mali, Súdán, Nigérie, Filipíny, Irák, Thajsko, Indie, Indonésie, Bangladéš, Srí Lanka, Pákistán a Saudská Arábie. Nesmíme zapomenout na Kosovo a Bosnu a Hercegovinu v 90. letech. Toto financování terorismu musíme vnímat ve skutečném globálním rozměru. Žádná válka by samozřejmě nebyla možná bez mužů na klíčových pozicích, kteří by promazávali kola. A právě zde vidíme roli Saudů jako prostředníků, financiérů a ochránců mezinárodního terorismu. Nic by se ale nestalo bez aktivního zásahu Britů a Američanů, kteří všechno zorganizovali a ututlali. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání, v našem pořadu. Hezký večer, pohodový poslech.
Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak Pražák, hlava nehlava. Mám jediný cíl a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko zní. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv. A navíc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My máme rádi víno, tě mám rád, vodu, slunce a nekonečný vinohrad. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět. A navíc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My tady totiž máme všechno, co na světě máš rád. Našeho podnebí je krásné mít někdy dost a dělat věci jen tak pro radost. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět. A navíc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My tady totiž máme
od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. cestu pro prince Bandára. Jedním z hlavních aktiv Britů byl princ Bandár bin Sultán. Princ Bandár získal vzdělání ve Velké Británii. V 16 letech, kdy byl jeho otec Sultán už nějakou dobu ministrem obrany, byl poslán do Anglie, aby studoval na Royal Air Force College Cranwell, elitní důstojnické škole pro budoucí piloty RAF. Princ Bandár byl saudským prostředníkem koruny a BEA Systems při definování dohody Al-Jamama. Byl také koordinátorem toku zbraní a peněz pro salafistické pohlaváry rozmístěné v Sýrii, Pákistánu, Afghánistánu a na celém africkém kontinentu. Princ Bandár figuroval jako saudský velvyslanec ve Washingtonu, kde pěstoval velmi přátelské vztahy s Bushem starším i mladším. To jsem ostatně konec konců řešil podrobně v mém trojdílném dokumentu Klan Bushů. Princ Bandár řídil saudské zpravodajské služby, které koordinovaly únosce letadel z 11. září. Jeho manželka, princezna Haifa, zaplatila 51 až 73 tisíc dolarů saudskému zpravodajskému agentovi Omarovi al-Bayounimu. Peníze byly použité na pobyt saudských únosců letadla, které 11. září narazilo do Pentagonu, Nawafa al-Hazniho a Khalida al-Mihdara v Kalifornii. Řešil jsem to také v mých pořadech Psychologie Deep State a jak Američané stvořili islámské skupiny. Jak víme, rody Saudů a Bin Ládinů byly potichu letecky přepravené z Ameriky do Saudské Arábie po 11. září, v době, kdy byl vzdušný prostor nad Amerikou zcela uzavřený. Toto spolčení šlo ovšem ještě dál. Když se vlny trochu uklidnily, Usáma Basnán, vedoucí pracovník saudské zpravodajské služby, 24. a 25. dubna 2002 přicestoval do Houstonu v Texasu. Bylo to v době, kdy tehdejší princ Abdullah a princ Bandár navštívili George Bushe na jeho ranči v Cranfordu v Texasu. Princova družina byla obrovská, 8 letadel naložených různými poradci a příživníky a v tomto množství zmatení 3 úředníci podezřelí s napojení na Al-Kaidu. Přátelství a koordinace dalšího postupu probíhaly nerušeně dál mimo zraky veřejnosti. Podle životopisu Williama Simpsona poskytl princ Bandár 3 miliardy dolarů sítím fundamentálních bojovníků, muhádžedínů, aby se postavili Sovětům. Z těchto bojovníků se později vyvinula Al-Kaida. Ve skutečnosti princ Bandár vytvářel islámskou fundamentální armádu, založenou na doktrínách vahábismu. Princ Turki. Samotné saudské peníze nepocházejí ze státní kasy, ale z kasy mnoha charitativních organizací, které fungují jako zástěrka pro mezinárodní teroristické skupiny. To nás znovu přivádí k otázce vztahů mezi Saudy a Al-Kaidou. Víme, že 15 z 19 útočníků z 11. září 2001 byli Saudové. Jednou z hlavních postav při jednání s Talibánem a ochraně Al-Kaidy byl princ Turki bin Faisal. Princ Turki studoval na Georgetownu a byl velvyslancem Saudské Arábie v Americe. Princ Turki byl také mezi lety 1979 až 2002 šéfem saudské rozvědky. V roce 1993 byl princ Turki pověřený, aby zprostředkoval jednání s bojujícími frakcemi muhádistů. O rok později vstoupil na scénu Talibán. V roce 2002 ho saudský král jmenoval velvyslancem ve Velké Británii. Navzdory protestům, které tato volba vyvolala v Londýně, zejména ve zpravodajských službách, přijal premiér Tony Blair jeho pověření. Takováto pantomima byla samozřejmě možná pouze se souhlasem nejvyšších mocenských kruhů. To znamená nadnárodních finančních kruhů, které v zákulisí ovládají světový vojenský a průmyslový aparát. Prince Charles a Saudové. Prince Charles je po 30 let členem rodu Windsorů a působí jako výkonný ředitel královny Alžběty. Jenže Prince Charles přímo spolupracuje s klíčovými saudskými osobnostmi, které se podílely na vzniku Al-Kaidy a útocích z 11. září. Mezi nejpřímější spolupracovníky královnina syna Charlese patří princové Bandar bin Sultán, Turki bin Faisal a Mohamed bin Faisal. Posledně jmenovaný byl ředitelem bankovní skupiny Dar al-Mal Islami Trust, která byla zapletená do financování Al-Kaidy. Jak tvrdí Richard Freeman a William Bertz ve svém podrobném výzkumu prince z Walesu, cituji. Charles byl chráněný svým pečlivě budovaným veřejným obrazem ekologa, ale hrál významnou roli v dodávkách zbraní do Saudské Arábie. Jeho role byla rozhodující v 90. letech v době podpisu dohody Al-Jamama 2, druhé fáze výměny zbraní za ropu. Při příležitosti své 10. státní návštěvy Saudské Arábie ve dnech 17. až 19. února 2014 podepsal prince Charles dohodu Al-Salam. Tato dohoda stanovila prodej 72 letounů Eurofighter Typhoon od společnosti BEA Systems saudské monarchii. V roce 2012 se prince Charles stal prvním královským sponzorem tří hlavních britských zpravodajských služeb MI6, MI5 a vládního komunikačního ústředí GCHQ. Jednou z organizací, kterou řídí prince Charles, je Oxfordské centrum pro islámská studia, které bylo založené v roce 1985 na Magdalen College Oxfordské univerzity. V květnu 2012 mu královna Alžběta udělila čestné uznání. Jedním ze zakladatelů tohoto Oxfordského centra pro islámská studia je Abdullah Omar Nassif, který byl v žalobě podané rodinami obětí 11. září 2001 označený za podporovatele únosců. Na počátku 80. let Nassif pomáhal vytvořit Naktáb al-Khidamat, což byla páteř arabských mučahedínů v Afghánistánu. Ta se v roce 1989 přejmenovala na Al-Kaidu. Tedy, abychom tomu rozuměli. Abdullah Omar Nassif je jedním ze zakladatelů Oxfordského centra pro islámská studia, které řídí prince Charles. Nassif spoluzakládal organizace, které se později přetvořily na Al-Kaidu. Nassif je prezidentem Oxfordského centra pro islámská studia prince Charlese a je jeho důvěrníkem už přes 20 let. Existuje ještě těsnější spojení s terorismem než přes syna britské královny Alžběty prince Charlese. Toto je naprosto otřesné, je to doslova anglosaudský terorismus. Znovu a opakovaně vidíme, že muslimské bratrstvo, Al-Kaida, Talibán a Islámský stát byly anglo-saudské výtvory. Nemohli by přežít bez ekonomické a zpravodajské podpory. Nemohli by existovat bez zbraní a narkodolarů, které se perou v Perském zálivu. A to je skutečný problém tzv. Islámských teroristických skupin. Nikdo dnes není schopný odhalit a neutralizovat britské, saudské a americké viníky. Nikdo není ochotný ukončit financování a krytí džihadistů v celosvětovém měřítku. Nikdo dnes nemá sílu přerušit vazbu mezi narkotiky a teroristy. Tím se takzvaná globální válka proti terorismu změnila v jeden z největších zločineckých podvodů v moderních dějinách. Podvod, který vede až do britské královské rodiny k princi Charlesovi. Islámský stát. Od pádu basistického režimu v roce 2003 nepoznal Irák klid. V roce 2011 se zrodila nová ozbrojená skupina pod názvem Islámský stát v Iráku a v Sýrii. Všude, kam přešla, povraždila 10 000 lidí ve jménu Aláha. Metodické popravy za srdcerivného křiku matek, které viděly chladnokrevně sťaté své děti. Všechny televize vysílaly hrůzné záběry zmučených, raněných a zaprášených mrtvol, které se vršily na hromadách a zůstávaly mezi krysami. Statisíce vysídlených lidí byly nucené uprchnout a přišli o všechno. Hrůzu války nelze vyjádřit slovy. Lidský mozek je příliš zranitelný vůči brutalitě tohoto bratrovražedného boje, vůči křiku, nářku, utrpení a smrti mužů, žen a dětí, s nimiž se zachází jako s potravou pro děla. Ofenzíva, která 10. června 2014 rozpoutala relativně malá salafistická skupina Islámský stát v druhém největším iráckém městě Mosulu a potom v Tikrítu, otřásla celým regionem i světem. Je ale třeba zdůraznit, že tato různorodá skupina teroristů by neměla sebemenší šanci získat kontrolu nad tak rozsáhlým územím pouze vlastními silami. Ofenziva byla připravená po znovu zvolení politické aliance iráckého premiéra Núrího al-Málikího. Saúdská Arábie a její spojenci v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech a Kataru se netajili svou nespokojeností s výsledkem voleb. Stalo se tak právě v době, kdy syrská armáda Bašára Asada dosahovala významných vítězství proti teroristickým skupinám podporovaným Barackem Obamou, Brity a Saudy. Ofenzíva Islámského státu v Mosulu byla zelenou pro další síly, aby dokončily etnické a sektářské rozdělení Iráku. Odkud se ale vzal Islámský stát? Jak je možné, že se jeho členové pohybovali ve zbrusu nových terénních vozech Toyota? Islámský stát je výsledkem společného spolčení NATO a Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Toto spojenectví se datuje od roku 2007 a snah o destabilizaci v regionu Američany a Saudy. Islámský stát dostával podporu, výcvik, zbraně a peníze od koalice složené z OSN a z různých států Perského zálivu. To všechno na tureckém území, tedy v zemi NATO. Semur Hersh, známý novinář a spisovatel oceněný Pulitzerovou cenou, napsal v týdeníku New Yorker článek s názvem The Changing Course. V tomto článku odhalil záměr Američanů, Saudů a Izraelců vytvořit a rozmístit sektářské extrémisty v celém regionu proti Iránu, Sýrii a libanonskému Hizbaláhu. Hersh poukázal na to, že tito sektářští extrémisté byli napojeni na Al-Kaidu anebo byli dokonce její přímou součástí. To bylo přímým důsledkem vzniku a mohutnění Islámského státu. Samotné financování Islámského státu je vedle příjmů z ropy také velmi znepokojivé. Deník Washington Post v červnu 2014 napsal: když povstalci projížděli Mosulem, hlavním městem severního Iráku a ropným uzlem na křižovatce cest mezi Sýrií, Irákem a Tureckem na cestě do Tikrítu, přihodila se zajímavá věc. Několik ozbrojenců navštívilo Mosulskou centrální banku, kde bylo uloženo úctyhodné množství likvidity. Zmocnili se 500 miliard iráckých dinárů, tedy 425 milionů dolarů. Konec citace. Ovšem centrální banka v Mosulu nikdy nebyla vyloupená a tato částka peněz tam stále je, jak uvedl spolehlivý zdroj, například Financial Times. Co to znamená? Že peníze si činitelé Islámského státu přišli vybrat dobrovolně a byly už pro ně připravené. A nejen to. Podle International Business Times se radikální islámisté dostali také k obrovskému množství zlatých prutů. Pokud by to byla pravda, pak Islámský stát mohl z 425 miliony dolarů platit 60 tisícům bojovníků téměř 600 dolarů měsíčně po dobu jednoho roku. Odhadovalo se, že Islámský stát měl příjmy mezi 3 až 6 miliony dolarů denně. To je majetek ve výši asi 1,1 až 2,2 miliard dolarů ročně. Byla to nejbohatší teroristická skupina na světě. Schéma barevných revolucí. V širším globálním kontextu je Islámský stát součást stejné logiky změn režimů a barevných revolucí, které sužují části jihozápadní Asie, severní Afriky a východní Evropy. Hlavním důsledkem těchto revolucí je nestabilita. Jsou to právě tyto flexibilní revoluce, které umožňují Americe a Evropě vést války levně na úkor místního obyvatelstva. Například arabská jara destabilizovala Blízký východ a severní Afriku. Tunisko, Libie, Egypt, Alžírsko, Mali, Mauritánie, Nigérie, Niger, Čad, Súdán, Somálsko, Sýrie, Libanon, Jemen, Omán a Bahrajn jsou dnes na pokraji zhroucení v důsledku událostí v Libii. Opět je nutné to vnímat v celé své globální šíři. Barevné revoluce zapadají do geografického kontextu projektu, který v roce 2001 vyhlásil George Bush mladší. Velký Blízký východ. V jeho rámci by se do islámských zemí od Afghánistánu po Maroko přinesla demokracie a ekonomické reformy nezbytné pro volný trh. To je samozřejmě eufemismus pro podřízení se dolarové ekonomice. A když sestavíme seznam zemí Blízkého východu, kde od arabského jara probíhají masové protesty a pak se podíváme na mapu, dostaneme téměř dokonalou shodu s původním projektem Velkého Blízkého východu, který představil George Bush mladší v roce 2001. Na těchto změnách režimu se podílely různé pseudoneziskové organizace a další koordinované subjekty, jako je National Endowment for Democracy, Freedom House a National Democratic Institute. Nemluvě o nadacích patřících Open Society George Sereše. Naši známí podezřelí. Tato strategie barevných revolucí pro změny režimů úzce souvisí s prací Gena Sharpa, profesora politologie z Oxfordu, později emeritního profesora na Massachusettské univerzitě. Pochází z jeho knihy Jak svrhnout režim. Myšlenka organizování nepokojů kolem barvy nebo symbolického předmětu. Proto růžencová revoluce proti filipínskému prezidentovi Ferdinandu Marcosovi v roce 1986, sametová revoluce v Československu 1989, oranžová revoluce proti ukrajinské vládě 2004 až 2005, růžová revoluce proti gruzínské vládě 2003 a mnoho dalších. Například posledně zmíněnou růžovou revoluci v Gruzii provedlo hnutí Gmara. Je to přesná kopie srbské sítě Odpor proti Slobodanu Miloševičovi, se kterým má dokonce společný symbol zaťatou pěst. Jeho aktivisté byli vyškoleni v americkém Liberty Institute, který financuje Serešova Open Society. V následujícím roce 2004 přišla na řadu oranžová revoluce na Ukrajině. V roce 2005 pak přišel na řadu Libanon s cedrovou revolucí a Kyrgyzstán s tulipánovou revolucí, opět financovanou Liberty Institute. Po jasmínové revoluci, která v roce 2011 vedla ke změně režimu v Tunisku, se pak objevilo lidové protestní hnutí proti egyptskému prezidentu Husnímu Mubarakovi. V roce 2012 Barack Obama povolil americkým nevládním organizacím podporovat změnu režimu v Sýrii násilím. Počátkem roku 2013 Američané vydali více než 250 milionů dolarů na pomoc umírněným povstalcům, rozumějme džihadistům. Ti později spojili své síly s Islámským státem a Al-Kaidou. Povstání proti Bašáru Asádovi přímo přispělo k vzestupu Islámského státu. Pokud jde o ukrajinskou Majdanovou revoluci, která vypukla v roce 2014, Američané se nestyděli přiznat, že na její přípravu bylo v předchozím desetiletí vynaloženo přibližně 5 miliard dolarů. O bývalé Jugoslávii, Iráku a Libii jsem natočil samostatné pořady. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání, v našem pořadu. Hezký večer, pohodový poslech.
Tak med. A vino
nosíš tváry krajšej tvárenie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet.
Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Islámský stát. Al-Kaida s nepřítele přítelem. Jak se mohla Al-Kaida stát důvěryhodným spojencem Američanů? První varování před kolosálním podvodem Washingtonu přišlo na začátku roku 2011. Tehdy velvyslanec Christopher Stevens zprostředkoval dodávku zbraní ozbrojencům napojeným na Al-Kaidu v Libyi. Zbraně, financované Spojenými arabskými emiráty, prošly Katarem, než se dostali do Bengází. V září 2012 zničil požár americké velvyslanectví v Bengázii. Později vyšlo najevo, že americká ambasáda byla zapojená do tajného plánu CIA. Americká vláda pod vedením Hillary Clintonové, tehdejší ministryně zahraničí, zorganizovala odeslání Kadáfího zbraní do Sýrie. Tady měl být spáchaný pečlivě naplánovaný masakr. Libyjská islámská bojová skupina má historické vazby na Al-Kaidu a Talibán. Tuto libyjskou skupinu vytvořil v 90. letech Abdelhakim Belhač. Belhač se s Usámou bin Ládinem pravděpodobně poprvé setkal během války v Afghánistánu a potom znovu během americké okupace země po útocích na dvojčata. Právě tohoto Abdelhakima Belhače Obamova administrativa v roce 2013 jmenovala vojenským guvernérem Tripolisu jako poděkování za svržení Kaddáfího. Rozumějme, Američané jmenovali přímého spojence Al-Kaidy a Talibánu. Neskutečné. Belhač byl ovšem předtím pro výstrahu zadržený a znovu propuštěný Američany. Byl znovu vyslaný do Libye a Sýrie, aby organizoval islámské skupiny jako Al-Kaida. Ty působily právě v zemích, kde Američané a NATO aktivně prosazovali změny režimů. Tento Abdelhakim Belhač s přímou vazbou na Usámu bin Ládina a přímým napojením na Al-Kaidu a Talibána se navíc dočkal pochvaly od senátorů, jako jsou John McCain a Lindsey Graham. Prostě svět vzůru nohama. Jeden z nejhorších teroristů planety byl zatčený, propuštěný a financovaný, aby bojoval ve jménu Spojených států. Většina velitelů a bojovníků Islámského státu bylo vybraných, převelených, vyzbrojených a vybavených Američany, NATO a jejich spojenci v Perském zálivu. Je to nějaký div? Rozhodně ne. Zejména s ohledem na tajnou příručku CIA, Islám a politika. Tento sborník z dubna 1984 ilustruje taktiku rozděl a panuj uplatňovanou v arabském a muslimském světě. Dokument zdůrazňuje, že nejradikálnější muslimové byli přirozenými spojenci CIA na Blízkém východě a v Jižní Asii. Toto přesně jsou ty proklamované západní hodnoty. Libijské islámské milice, které jednaly ruku v ruce s americkými, britskými a francouzskými zpravodajskými službami a NATO, aby svrhli Kaddáfího, brzy potom vztyčili černou vlajku Al-Kaidy a Islámského státu. Pak byly znovu vyslané, tentokrát do Sýrie, aby dělali totéž. Ve jménu OSN a jejich spojenců bojovali proti vládě Bašára Asada. Po zavraždění Kaddáfího v říjnu 2011 začala v Bengází určitá forma spolupráce mezi západními zpravodajskými službami Asar al-Shariou a libýským štítem. Do této spolupráce se zapojili také Saudská Arábie, Katar a Turecko. Operace spočívala v zasílání rekrutů a zbraní leteckou dopravou do Turecka, aby byli nasazeni přes hranice v Sýrii a bojovali proti pravidelné armádě a režimu Bašára Asada. První masivní dodávku zbraní zorganizovali Američané, Velká Británie a Francie v březnu 2013. Tehdy na ankarském letišti Esenboga přistálo celkem 160 jordánských, saudských a katarských nákladních letadel s přibližně 3000 tunami výzbroje. O půl roku později, v září 2013, CIA otevřeně oznámila, že poskytne ekonomickou a vojenskou pomoc umírněným povstalcům, později bojovníkům Islámského státu. Operaci vedl tehdejší ředitel CIA David Petros. Oficiálně ji financovali a dohlíželi na ní agenti britské MI6. Podle ministra zahraničí Johna Kerryho bylo cílem poskytnout mezinárodní pomoc ve výši 1 miliardy dolarů. Mnozí z těch, které tehdejší senátor John McCain nazval milovníky svobody, získali nejlepší výcvik od Američanů a Britů v Jordánsku a Turecku. Dokonce deník New York Times vysvětlil ve svém článku, že úředníci CIA tajně působili v jižním Turecku. Tady pomáhali spojencům určit, které bojovníky z Libie poslat přes hranice, aby se postavili syrské vládě. Zbraně se dostávaly do oběhu prostřednictvím tajné sítě prostředníků a byly financované Tureckem, Saudskou Arábií a Katarem. To prosím pěkně zveřejnil New York Times. Dokonce německá mezinárodní televizní stanice Deutsche Welle uvedla, že do Sýrie se denně dostávaly stovky kamionů se zásobami v hodnotě miliard dolarů, které končily přímo v rukou Islámského státu. Deutsche Welle také odhalila, že zásobovací linky Islámského státu měly původ v samotném NATO. To opět odhalila Deutsche Welle, prosím pěkně. Oficiální mainstream. Jinými slovy, Islámský stát byl výtvorem, odnoží a agentem OSN. Je zřejmé, že hrozba Islámského státu byla od počátku dílem NATO. Jako by to nestačilo. Slohutná CNN přinesla zprávu, že západní vojenští specialisté, najatí Pentagonem, cvičili islámské teroristy v používání chemických zbraní. Takže zatímco tehdy západní média obvinovala Asadův režim z použití těchto chemických zbraní proti vlastnímu lidu, ve skutečnosti chemické zbraně použil někdo jiný. Dostáváme se do bodu, kdy západní mocnosti začaly vyzbrojovat a podporovat teroristy s naprostou bezostyšností a neúctou k lidským právům. Jak tehdy ostatně informovala íránská i irácká média. V lednu 2015 irácký poslanec Majid al-Hrawi uvedl, že americké letadlo shodilo zbraně a munici na bojovníky Islámského státu v oblasti Al-Dur v provincii Saladin. Byly zveřejněné fotografie, na kterých byli zachyceni milicionáři, kteří je sbírali. Američané tehdy incident potvrdili s odůvodněním, že šlo o omyl. Jenomže v únoru Hakim al-Zamili, další irácký poslanec, prohlásil, že armáda jeho země sestřelila v provincii Al-Albar dvě britská letadla převážející zbraně americké, evropské a izraelské výroby určené pro Islámský stát. Američané opět hovořili o lidské chybě. Tím to ale nekončí. V únoru také irácká formace Al-Hashad al-Shabi odhalila, že sestřelila americký vojenský vrtulník, který převážel zbraně Islámskému státu v provincii Al-Anbar. Opět byly zveřejněné fotografie. Pak se dokonce rozšířila šokující zpráva, že irácký protiteroristický oddíl zatkl 4 cizince pracující jako vojenští poradci bojovníků Islámského státu. 3 Američany a 1 Izraelce. Dokonce deník Jerusalem Post s odvoláním na deník Le Figaro také napsal, že tzv. Syrští povstalci procházeli výcvikem CIA a jordánských a izraelských jednotek v táboře na jordánsko-syrské hranici. Generál Salim Idris, náčelník štábu Svobodné syrské armády, řekl Christiane Amanpourové ze CNN, že agenti Mossadu jsou v Sýrii velmi aktivní. Také Edward Snowden odhalil, že britské a americké zpravodajské služby vytvořily Islámský stát ve spolupráci s Mossadem. Dodal, že zpravodajské služby těchto 3 zemí vytvořily teroristickou organizaci schopnou přilákat všechny světové extrémisty na jedno místo. To pomocí tzv. Strategie vosího hnízda. Západní média se takovýmto zprávám samozřejmě vyhýbala jako čert kříži. Jak by to třeba vypadalo, kdyby se západní veřejnost dozvěděla zprávu o tom, že v červenci 2010, 9 měsíců před ozbrojeným střetem v Libyi a Sýrii, byla podepsaná dohoda o zřízení tábora za 529 milionů dolarů, ve kterém se cvičily desítky tisíc amerických, britských, francouzských a německých profesionálních vojáků? Co pak asi všichni ti vojáci prováděli v regionu? Závěr pojmenujme zlo. V tomto pořadu jsme společně nahlédli za kouřová skla neprůhledných zpravodajských operací, které probíhají mimo zraky veřejnosti. Jak Západ stvořil, vyzbrojoval a financoval teroristické organizace. Al-Káida, Talibán nebo Islámský stát byly jen prostředky ke svržení nepohodlných a nezávislých arabských režimů. Arabská jara jako domeček z karet. Mozaika a šňůra barevných revolucí jako domeček z karet. Musíme mít na paměti hlavní a sjednocující záměr, který tohle všechno zastřešuje. Toto šílenství sleduje dlouhodobé cíle. Na jedné straně chránit zájmy evropských a amerických ropných společností a na druhé straně podněcovat rozdělení a nejistotu v regionu. Veškeré zlo, nesváry mezi kmeny a podněcované rozdělování mezi lidmi a národy je pečlivě organizovaným scénářem psychologie totality. Sociální inženýrství, které drolí odpor mas vůči globální hegemonii. globalisté se setkají jen s izolovanými ohnisky odporu. Lidé na jedné straně řeší jen existenční problémy díky stále se snižující životní úrovni. A na druhé straně se ještě k tomu hádají mezi sebou navzájem. Skupiny mezi skupinami, národy mezi národy. Náboženství je skvělou dělící záminkou pro Blízký východ, jak tento region štěpit a opanovat ho. Záminkou pro západní společnost je stále handrkování se o volbách. Přitom víme, že všechny strany klíčových politiků jsou zaplacení stejnými globálními penězi. Lidé se budou umanutě a věčně dohadovat, koho volit, zatímco globální mašinérie, zparcelování planety, pojede dál. Mějme na paměti prostředky, kterými jsme rozdělováni. Na Blízkém a Středním východě je to náboženství, v Evropě a v Americe jsou to bezzubé volby, které mění facelift a barvy, nikoli v samotnou strukturu loupežnického zločineckého systému. Základem je drolit masy jako prevenci před revoltou proti globální oligarchii. Rozdrolená společnost se nezmůže na organizovaný odpor. Jednak řeší existenční problémy, má stále méně peněz, a jednak ten zbyteček energie ztrácí v nekonečných dohadech mezi sebou navzájem. A tedy válka proti terorismu je synteticky vytvořený a zabalený artikl pro naivní a důvěřivou západní společnost. Lidé si pořád ještě stále myslí, jak nás ti zlí teroristé ohrožují. Ostatně spektakulární demonstrace sebevražedných útoků v západní Evropě je tragickým důsledkem. Ovšem základ hledejme úplně nikde jinde. Globální zločinecká oligarchie si tímto způsobem podmaňuje všechny země, které se jí staví do cesty ve strategii ovládnutí planety. Proto se zajímejme o naší autentickou minulost. Minulost, kterou nám nepřefiltroval a nepřežvíkal systém, tedy architekti moci. Generace, která pohrdá dějinami, nemá ani minulost, ani budoucnost. Ti, kdo nemají smysl pro minulost, jsou odcizeni nejen svým kořenům, ale i lidskému životu. A globalisté chtějí záměrně popřít pravý pocit lidské sounáležitosti. Lidé jsou všude na světě stejní. Lidé všude na světě mají stejné radosti a starosti jako my. To je třeba si uvědomit. Říká se nám, že synonymem antiintelektualismu je právě islám. Vždyť to je přece taková lež. Islám dal světu vědecké, astronomické a lékařské poznatky stejně jako hru v šachy a algebru. Stále používáme arabské číslice k popisu fyzického vesmíru. A kdo v islámu tvrdohlavě odporuje vzdělání? Kdo glorifikuje negramotnost? Je to jen malý výsek extrémistů, kteří podporují sektářské násilí a chudobu. Uvědomme si, že základ těchto extrémistů, jako je muslimské bratrstvo, Talibán, Al-Kaida nebo Islámský stát, by neexistoval bez britského koloniálního rozdělení. Neexistoval by bez americké výzbroje, logistiky a finanční podpory. Neexistoval by bez provázání na západní rozvědky a největší banky, které čerpají obrovské peníze z pašování drog a zbraní, které vyluxují nerostné bohatství z každého koutu naší planety, aby se zalíkaly nekonečnými penězi. A jsou ochotné proto vyvraždit, zmasakrovat a obětovat miliony lidí. Chytře rozdmíchají konflikt a lidé se nenávidí a vraždí mezi sebou. Jako laskavost ještě oběma stranám poskytnou zbraně a munici. V pozadí vyčkají, až lidem dojdou síly a země se ocitne v chaosu. V tu ránu okamžitě jako milosrdní zachránci přispěchají z plány na rekonstrukci země a obrovské půjčky. Ale hlavně drancovat a plenit nerostné bohatství. Toto jsou základy, které musíme znát. Stejně jako dávají sílu barevným revolucím při změnách režimu. Jsou to pořád stejné řídící struktury. Nejprve musíme pojmenovat zlo, abychom nepodléhali propagandě masmédií a systému. Musíme dokázat toto zlo rozpoznat a vytěsnit ho z našeho života. Ne, že ho budeme trvale ignorovat, meditovat a myslet si, že samo zmizí. Právě naopak. tím, že o tom budeme mluvit nahlas. Postavíme se tomu čelem. To je jediná cesta k nalezení další cesty ke spojení všech národů. Cesta k nalezení lidské sounáležitosti, míru a harmonie mezi národy. Nejlepší způsob, jak změnit budoucnost, je přepsat minulost. Záleží jen na nás, zda necháme globální mocenské elity, aby centrálně řídili vzdělávací systém a minulost lidstva přepisovali a přetvářeli k obrazu svému. Každý se můžeme stát nositeli a posly této neviditelné, hluboké a stínové minulosti naší civilizace, kterou se před námi snaží skrývat. Je to stejné jako s psychologickou válkou vůči nám. Nepřímá úměra. Čím více budeme vzdělanější, tím méně bude mít globální klika nad námi moc. Proto si uvědomme, že Západ ve skutečnosti nikdy nechce vyhrát válku proti terorismu. Tato válka byla vždycky koncipovaná jako válka trvalá. Západ vytváří teroristické skupiny, protože bez falešné války proti terorismu ztrácí policejní stát smysl. Všechny ty kamery, všechny ty kontroly, všechno to šmírování by ztratilo význam bez války proti terorismu. Pro každou psychologii totality je podstatné, aby existoval trvalý válečný stav. Ten vytváří strach běžných civilistů, kteří se semknou kolem svých vládců. Jako ovečky kolem svého pastýře z obav před číhajícími vlky. Vyděšení a vystrašení lidé jsou potom ochotnější předávat stále více svého soukromí a svobody svým pastýřům. Totéž se opakovalo během covidismu. Neviditelný terorismus, neviditelný covidismus. Nástroje pro psychologii totality. Nástroje k ovládání davu. Nástroje pro rozmíchávání nenávisti mezi lidmi i mezi národy. To by bylo všechno, milí posluchači, k druhé epizodě Islámského státu. Já doufám, že se vám to líbilo a pokud ano, tak prosím sdílejte tento díl i předchozí díly ostatní mé pořady, pokud chcete, na sociální média, toho si velmi vážím a velmi si toho cením. Takže pokud mě budete sdílet, budu velmi rád a samozřejmě se připojte na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček v rámci zapnout notifikace, upozornění, abyste nezmeškali další pořady. No a samozřejmě mi dejte like, případně tady na Odyssey, anebo mě komentujte vaše názory, postřehy, úvahy, názory a případně třeba i nějaké další informace, které máte, cokoliv. A samozřejmě jako obligátně, občas to zmiňuji, občas ne, tak teď to třeba zmíním, protože je to důležité občas zmínit. V popisu pořadu na kanále Odyssey máte jednotlivé kapitoly, a které jsou opatřené časovými značkami, časovými razítky. A když chcete konkrétní kapitolu přehrát, pustit si ji znovu, vrátit se k něčemu, k nějaké pasáži, klikněte na tu časovou značku, na to časové razítko a začne se vám přehrávat přímo daná kapitola. To je taková dobrá vychytávka, kterou má Odyssey k tomu, aby se mohly přehrávat dané konkrétní pasáže. Takže takhle to rozčleněné, rozsegmentované, rozdělené, ten pořad lépe a člověk se v tom lépe orientuje, takže proto tam ve veškerých mých solových pořadech tyto časové značky, časová razítka dělám. To je ten důvod. Takže to by bylo všechno. Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se moc krásně a příště se s vámi opět u dalších pořadů těším na slyšenou.
Všech rajt v Kentucky Fried a nabízíš mi dnešní výhodný meny za polovinu ceny. S reklamním úsměvem zkoušíš mi vnutit výhodný meny jen s polovinou chuti, meny jen s polovinou ingrediencí, co doopravdy chci. Meny, kde půlka chodů je jenom do počtu a to je ten hlavní důvod, proč tu u okýnka váhám zatišit hlad něčím, co nemám rád. Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš mou objednávku.
Na.
všemu, co bych objednat si lajs. Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku stírám v pěstavní bezednej hrne hořkosti jen za 36. Kam jsem to došel, je to má mekači, jsem opět jenom v mekáči. A má paní je vítězkou, klání mi z kompromis. Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš mou objednávku.
Došel jsi až ke mně, tak bys měl si něco dát. Všechno se dá ztrátit, když je hlad.
Frontu jsem si vystál, najednou není oč stát.
Láska v housce, instantní cit, prefabrikát. Já vím, co chceš.
No jo, ale nejde o to, kdo co chce.
Já vím, co chceš.
No jo, ale ty máš ty svý instrukce.
Já vím, co chceš.
No jo, ale nabídka určuje poptávku.
Tak už pochop, že nepřijmu tvou objednávku.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš.
Tak už pochop, že nepřijmu tvou
objednávku.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.